Haleluya. Firman Tuhan terambil di dalam Markus pasal yang ke-14. Di situ ada ayatnya yang ke-71. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Firman Tuhan saat ini saya akan memberikan judul Menang dari Ketakutan. Menang dari ketakutan. Kalau kita melihat perikop ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Apa yang terjadi pada saat itu? Di waktu Yesus ditangkap. Di waktu Yesus ditangkap, dia dibawa menghadap kepada imam-imam dan tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkumpul. Mereka membawa Yesus di waktu mereka menangkap. Tetapi waktu kejadian di dalam penangkapan di Taman Getsemani, murid-murid Yesus mereka semua terpencar, tidak tahu kemana. Iya kan? Tanda kutip, mereka mengalami yang namanya ketakutan. Mereka mengalami yang namanya ketakutan. Dan akhirnya Yesus itu dibawa di suatu tempat. Dan apa yang terjadi di sana? Di waktu Yesus sedang diadili, Mereka melihat bahwa Petrus ada di situ. Wah, itu kan pengikut Yesus. Dia yang sama-sama dengan Yesus. Petrus katakan, saya tidak kenal dia. Siapa dia? Ada penyangkalan. Bahkan bukan hanya sampai kepada penyangkalan saya, tetapi di sini ayat yang ke-27. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Ketakutan ini membuat Petrus yang berapi-api. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana dia bersama-sama melayani bersama-sama dengan Yesus. Petrus ini dia berapi-api. Iya, dia berapi-api melayani mengikuti Yesus. Tetapi setelah penangkapan Yesus, muncullah mereka mengalami yang namanya ketakutan. Dan ketakutan ini membuat Petrus yang berapi-api mengalami kegagalan total. Dia mengalami kegagalan total dalam membuktikan kasihnya kepada Yesus. Dia mengalami kegagalan total. Petrus mengalami kegagalan total. Untuk membuktikan kasihnya Yesus. Kasihnya kepada Yesus. Membuktikan bahwa dia mau mencintai Yesus. Dia gagal total. Dan terlalu banyak anak-anak Tuhan, mereka gagal membuktikan kasih Allah di saat mereka mengalami ketakutan. Ketakutan ini sangat-sangat berbahaya. Hakim-hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Ini berbicara tentang Gideon. Waktu Gideon dipilih oleh Allah, di waktu dia dipilih oleh Allah dan dia akan dan tugas pertama dia harus berperang melawan Midian. Tetapi apa yang terjadi di pasal yang kedua dalam Hakim-hakim pasal yang ketujuh ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jadi mereka membuat pasukan. Semua laki-laki mengikuti untuk membuat pasukan. Tetapi di sini Allah berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan Israel bermegah-megah. Yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendiri yang akan menyelamatkan engkau. Ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Kita melihat di sini. Di waktu Gideon disuruh Allah untuk membangun suatu pasukan. Yang pertama yang dia katakan apa? Allah berkata kepada Gideon, yang takut pulang, mereka tidak layak untuk menjadi pahlawan. Orang penakut itu tidak ada di mukanya Allah. Mereka itu tidak berhak untuk masuk dalam hadirat Allah. Jadi Allah ingin mencari orang-orang yang pemberani. Allah ingin mencari orang-orang yang berani mau melakukan kehendak Allah. Terlalu banyak anak-anak Tuhan, mereka penakut mengatakan anak Tuhan. Tetapi mereka penakut. Melayani saja, takut. Berdoa saja, takut. Mengambil doa dan puasa. Mereka mengalami ketakutan untuk melakukan hal yang benar. Mereka takut. Kalau dia tidak berani melakukan hal yang benar, apa yang dia akan lakukan? Hal yang tidak benar. Kita melihat di sini. Pasukan yang penakut pulang. Mereka tidak berhak berada di dalam peperangan ini. Ingat, di saat kita percaya Yesus, hidup kita sudah berperang melawan kuasa kegelapan. Kalau kita penakut, kapan kita akan menang? Kapan? Gideon sudah membuktikan bagaimana mereka menaklukkan Midian itu. Wah. Allah membutuhkan pemberani. Allah tidak membutuhkan orang-orang penakut. Kenapa? Ketakutan membuahkan penyangkalan. Iya kan? Petrus karena dia mengalami ketakutan dituding. Hei kamu. Dia lihat sana, takut. Wah, saya dituding. Saya ini pengikut dia, padahal memang benar. Tetapi dia tidak pernah mau mengakui. Apa yang terjadi? Petrus dia menyangkal. Jadi ketakutan itu membuahkan penyangkalan. Benar enggak? Dan yang akan berakhir kepada penyangkalan juga. Sehingga hidupnya menjadi hidup pengecut. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengalami ketakutan. Dan dia menyangkal. Dalam penyangkalan itu, di situ ada kebohongan. Iya kan? Dia membohongi dirinya sendiri. Bahwa dia memang ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu apa yang terjadi? Karena ketakutan dia berbohong. Di situ ada penyangkalan. Orang berbohong itu kalau kita melihat orang berbohong itu kenapa? Karena dia takut. Dia takut memperkatakan yang benar. Sehingga dia berbohong. Karena takut, orang penakut itu, orang yang takut itu dia tidak akan, kita orang penakut. Karena takut kita tidak bisa mengambil resiko. Orang penakut itu, dia cari aman. Dia cari aman. Dalam melakukan segala hal, kita harus mengambil resiko. Kita harus mengambil resiko. Kita jangan pernah takut. Kita jangan takut gagal. Tapi kita coba. Amin. Kita coba terus. Satu waktu kita akan melihat hasilnya. Tetapi belum apa-apa, wah saya gak bisa. Udah kalah. Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Dan orang begini dia tidak akan pernah bertumbuh. Bertumbuh secara kualitas. Dia tidak bertumbuh, apalagi imannya. Anak-anak muda menghadapi masalah saja. Dalam pekerjaan. Mengalami pekerjaan, kalau kita ingin sukses, pekerjaan apapun itu kita harus ambil. Kita ambil itu. Dalam tekanan, dalam apapun itu kita hadapi. Karena di balik semua itu pasti ada sesuatu yang kita akan dapatkan. Baru ditekan oleh majikan, baru ditekan anak-anak majikan, kita sudah wah saya sudah kalah. Kita harus kuat. Sebagai anak Tuhan, ini bukan hanya bicara tentang kita berada di dalam Tuhan, tetapi selama kita menjadi penakut dan kita tidak pernah mau mengambil resiko, kita tidak akan pernah sukses. Karena saya tahu orang-orang sukses, mereka berani mengambil resiko. Mereka berani mengambil resiko. Oleh kalau kita saya lihat sejarah Pele, saya pernah nonton. Dia mengambil resiko, dia tinggalkan keluarga. Hanya mengejar cita-citanya. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Jadi pertanyaan, mau gak kita berani? Petrus dia mengalami kegagalan total. Tapi satu hal, di saat dia gagal total, dia berani bangkit. Amin. Dia berani bangkit. Bagaimana dengan kita? Apa rahasia supaya kita bisa menang dari ketakutan itu? Rahasia pertama, bagaimana supaya kita menang dari ketakutan itu? Yang pertama adalah komitmen. Komitmen. Komitmen Petrus secara pribadi kembali diperbaharui. Kunci, rahasia supaya kita menang dari ketakutan itu pertama, komitmen. Yohanes. Yohanes 21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Tapi saya tidak akan baca semua. Itu ada percakapan Yesus dengan Simon. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Pertanyaan Yesus itu simple. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Allah menuntut komitmen kepada Petrus. Apa? Mengasihi. Dia mempertanyakan kasih Petrus kepada Allah. Kenapa? Karena berbicara tentang kita kembali kepada penyangkalan. Bagaimana dia menyangkal Yesus? Gimzan dia mengalami ketakutan, dia menyangkal Yesus. Kasih Allah di dalam hidupnya itu rontok semua di saat dia mengalami ketakutan. Dan di sini, di saat dia berjumpa dengan Yesus, yang dipertanyakan Yesus bukan uang kamu berapa, Allah butuh apa. Bukan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ada tiga kali dia bertanya. Yesus bertanya. Ini hanya bicara tentang mengasihi. Dan ayat waktu Yesus bertanya, menangislah si Petrus ini. Hatinya dia menangis, ada penyesalan, tapi dia buat komitmen bahwa dia akan mengasihi Yesus. Bagaimana dengan kita? Komitmen apa yang kita ambil? Apakah benar kita mengasihi Yesus? Apakah kita benar mengasihi Yesus? Ayat yang ke-17, sama kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati. Kita melihat. Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ingat, mengasihi Yesus itu dari hati, bukan logika. Mengasihi Yesus itu dari hati, bukan logika. Kalau logika kita hanya ngomong tok, hanya berbicara tentang kasih Yesus. Tetapi di dalam hidup kita tidak pernah melakukan kasih itu. Kita tidak pernah mempraktikkan kasih Yesus itu di dalam hidup kita. Kita tidak pernah mempraktikkan kasih Yesus itu kepada orang lain. Komitmen. Komitmen. Kita mengasihi Yesus dah. Selama kita tidak buat komitmen dengan Yesus untuk mengasihi Yesus, kita tidak mungkin maju lebih naik level di dalam kita, di dalam pertumbuhan iman. Ingat, di saat kita tidak pernah membuat komitmen mau mengasihi Yesus, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Mau sehebat apapun logika kita. Kenapa? Karena Allah mencari orang yang mau mengasihi dia. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang mau melakukan kehendaknya. Orang yang mau melakukan firman-Nya. Amin? Itulah adalah orang yang mengasihi Yesus. Jadi jangan pernah bilang saya mengasihi Yesus, tetapi kita hidup di dalam dosa. Kita tidak pernah ada di dalam hadirat Allah. Komitmen. Komitmen itu diperbaharui terus. Mengasihi Allah itu selalu diperbaharui. Di rumah saya khotbah tentang murid sejati. Murid sejati, Allah hanya mencari seorang murid yang sejati adalah orang yang Allah murid yang mau mengasihi Yesus. Karena kenapa berbicara tentang murid, dia akan mempelajari dengan segenap hati semua pelajaran dari gurunya. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, guru itu menjadi contoh. Dan dia akan mencontohi apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau kita menjadi murid, yang menjadi contoh kita siapa? Yesus. Iya kan? Kita mau lakukan apa? Mau lakukan mujizat? Kita mau lakukan apa? Apa yang kita akan lakukan? Tidak ada yang kita lakukan. Hanya satu, mencontohin apa yang dilakukan Yesus. Kita mau lakukan apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kita harus mengasihi dia. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalamnya. Supaya kita berbuah bersama-sama Yesus. Tinggal di dalam dia. Komitmen. Dan yang kedua, apa sih rahasia kenapa Petrus bisa dibaharui? Kenapa Petrus dia menang dari ketakutan itu? Itu juga berlaku untuk kita. Yang kedua, Petrus kembali bertekun menantikan janji Allah. Tetapi tidak mungkin janji Allah di dalam hidup kita, kalau bagaimana janji Allah itu akan nyata di dalam hidup kalau kita tidak mengasihi dia? Tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Kita buat komitmen lagi bersama Yesus. Kita mau mengasihi dia, mencintai dia. Mau melakukan kehendaknya. Maka di sana Allah akan mencurahkan yang namanya kuasa itu kepada kita. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita melihat di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Orang yang menerima kuasa adalah orang yang sudah mengenal Yesus. Yang sudah ambil komitmen mau mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus itu akan turun ke atas kamu. Ingat, Roh Kudus itu turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi. Nah ini, saya senang. Kata saksi. Orang banyak ingin bersaksi, melakukan kehendak Allah. Tetapi sayang, mereka tidak menerima kuasa dari Tuhan. Apa yang mereka akan mau ceritakan? Saya bingung. Ada yang masih, kamu kenal Yesus tidak, bertobat. Saya bingung, apa yang dia ceritakan? Dia punya istri dua, dia bicara tentang Yesus, tentang keselamatan. Ini. Oleh sebab itu, di saat kita memberitakan Injil, di saat kita bersaksi, itu ditanda, di situ ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran. Itu firman Allah. Jangan terlalu dipaksakan. Saya bukan penentang seorang, wah penginjilan tidak, saya senang orang menginjil, menceritakan tentang kasih Yesus. Tetapi kita mau ceritakan apa kalau kita tidak ada kuasa? Biasanya orang yang tidak kuasa ini, yang dia ceritakan Yesus, tetapi di ujung-ujungnya apa yang dia cari dengan nama Yesus? Apa sih yang dia cari dengan nama Yesus? Selain untuk mendapatkan keuntungan di dalam hidupnya. Iya kan? Mungkin saya pernah bercerita tentang 10 penyakit kusta. 10 orang yang berpenyakit kusta. Di waktu mereka mendengar firman Allah, mereka percaya. Dan mereka melakukan, mereka sudah tahu siapa Yesus. Karena mereka memanggil Rabi Yesus. Iya kan? Mereka sudah tahu. Tetapi di saat mereka mendengarkan firman, apa yang terjadi? Mereka pergi, mereka melakukan. Di dalam perjalanan, mereka mengalami namanya mujizat. Amin. Orang yang melakukan firman Allah pasti mujizat terjadi. Tetapi apa kita mau tinggal di dalam mujizat itu? Ingat saya mau katakan, hidup kita bukan hidup dengan mujizat, tetapi hidup kita hidup dengan firman Allah. Orang yang tinggal di dalam mujizat, 9 orang ini mereka berlari pergi ke kota, menceritakan, wah di sana mereka menceritakan, mungkin mereka mendapatkan finansial. Tetapi yang satu orang ini dia kembali kepada Yesus. Apa yang dia dapatkan? Dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi dia mendapatkan yang namanya keselamatan. Dan keselamatan itu yang tidak didapati oleh orang banyak. 9. 9 lawan 1. Dia kembali pada Yesus. Itu sakit loh. Itu sakit, kenapa? Ini tempat kustanya. Dia berjalan, kesembuhan terjadi. Dia kembali, kenapa? Karena Yesus pasti masih ada di sekitar sini. Dia kembali. Siapa yang mau kembali di sana? Tapi kalau kita mau cari Yesus dimanapun itu, kita akan pergi. Ini karena komitmen yang satu orang ini. Orang mencintai Yesus, dia bukan mencari hal duniawi, tetapi dia mencari Yesus. Haleluya. Kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan memulihkan. Dan Rasul dan Petrus, mereka dipenuhkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat sejarah gereja, bagaimana gereja dia bertumbuh dan berkembang dengan pesat, hanya dengan kuasa Roh Kudus. Ya, hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Si pembunuh yang membunuh orang-orang Kristen, dia sedang berjalan menuju kepada Damsik, iya kan? Dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Di dalam perjalanan orang Damsik mereka berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Si Saulus, dia ditangkap oleh Tuhan. Kita melihat kuasa doa. Karena mereka sudah dipenuhkan. Yang tidak baik menjadi baik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di saat kita punya kuasa. Perbaharuilah hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi saya katakan, tidak mungkin janji Allah itu akan nyata dalam hidup kita, kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita, Roh Kudus akan curahkan kepada kita, kalau kita tidak buat komitmen dengan Tuhan. Dalam arti kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Orang mengasihi adalah, saya katakan tadi, orang yang mau melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, ada dukungan dan kesatian dari saudara seiman. Ini sangat penting. Ada dukungan. Ada banyak anak-anak Tuhan di saat mereka percaya kepada Yesus. Iya, di saat mereka percaya kepada Yesus berapi-api. Tetapi di dalam mereka beribadah, di dalam gereja, mereka itu dicuekin. Iya. Percaya gak percaya, imannya pasti akan kendur. Iya kan? Karena yang dia lihat itu bukan Tuhan kita. Karena dia tahu kita anak Tuhan, kita ada kasih. Oleh sebab itu ada dukungan. Ada dukungan dan kesatian dari saudara seiman. Salah satu kunci untuk menang dari rasa ketakutan, yaitu dukungan dari teman-teman jemaat. Iya. Saya punya, mau bilang teman juga, iya teman, cuma agak berapa tahun ke atas ya. Ada 5-7 tahun ke atas dia. Dia ke Semarang, dia kawin di Semarang, majelis di Semarang. Di gereja gede. Sekarang pecah juga gerejanya. Jadi dia majelis di sana. Dia begitu setia, setia. Tapi apa yang terjadi? Usahanya, semua pekerjaannya itu hancur. Kita bisa bayangkan. Yang hancurkan itu adalah sesama majelis. Bisa bayangkan. Saling tusuk sana, saling tusuk sini. Hancurlah. Dan apa yang terjadi? Seorang majelis ini dia ke Manado, akhirnya dia pulang. Dia balik. Dia balik ke kampung istrinya. Waktu berjumpa dengan saya, waktu saya belum sekolah, kita apa yang dia katakan? Saya tidak akan ibadah lagi. Saya tidak percaya Yesus lagi. Saya mau jadi ateis. Kenapa? Hanya ini. Tidak ada dukungan. Di dalam jemaat saling cungkil sana. Ada yang menaik dicungkil. Eh, kamu menaik. Kamu ini apa ini? Jatuh kamu. Usaha kamu saya jatuhin. Iya. Ini yang terjadi di gereja-gereja yang sama. Perebutan kekuasaan. Takhta. Dalam musik juga. Itu ada perebutan. Itu saling cungkil sana, cungkil sini. Saling membunuh karakter. Tidak ada kesehatian. Semestinya kita sehati. Ini tidak ada. Ini tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu, di waktu Roh Kudus sebelum dicurahkan, mereka berdoa dan sehati. Mereka saling mendukung satu sama yang lain. Dan ini adalah gereja yang bertumbuh, adalah gereja umat-umat yang saling mendukung satu sama yang lain. Bagaimana kalau jemaat itu dia saling tusuk menusuk sana sini? Itu bukan gereja yang berkembang. Gereja yang punya banteng. Iya kan? Dia sundul sana, sundul sini. Tidak ada dukungan dan kesehatian. Walaupun janji Allah itu sudah dicurahkan, tetapi kalau masih tidak kita tak gereja itu tidak as di dalam sidang jemaat itu tidak saling mendukung satu sama yang lain, gereja itu pasti hancur. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melihat gereja yang bertumbuh, kita di tempat ini saling mendukung satu sama yang lain. Amen. Saling membantu sama yang lain. Yang lemah kita bantu. Iya kan? Saling bantu. Kalau saya di keluarga saya, kami saling bantu satu sama yang lain. Karena kalau tidak, kami akan hancur sama-sama. Walaupun saya bantu kakak saya, dia yang sekolah saja. Iya kan? Tapi pada akhirnya di waktu dia sukses, dia membantu saya. Kalau keluarga angkat parang dua-dua, hancur keluarga itu. Kita saling mendukung satu sama yang lain. Begitu juga dengan jemaat. Yang lemah, bantu yang kuat. Kalau yang kuat sudah menjadi lebih kuat, yang kuat ini akan bantu yang lemah itu supaya menjadi kuat. Seperti itulah kehidupan. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita itu bukan hebat-hebat terus, tidak. Ada waktunya dia. Kita di saat kita lemah, yang lemah ini akan membantu kita, saling bantu sehingga kita menguatkan satu sama yang lain. Ada kesehatian. Ada kesehatian. Dan yang terakhir, Petrus membiarkan Roh Kudus memimpin dan menguasai hidupnya. Woi, hebat ini. Kenapa? Petrus tidak ada hak untuk kehidupannya. Haknya dilepaskan. Dia berikan itu kepada Allah. Dia membiarkan Roh Kudus memimpin. Memimpin dan menguasai. Kenapa mujizat itu terjadi di saat kita ada masalah, kita ada problem, sudah tidak tahu buat apa lagi. Apa yang akan kita lakukan? Tuhan tolong. Kadang kita tidak berkata apa-apa, hanya air mata yang jatuh. Betul ya? Mujizat yang datang. Di waktu Yesus ada di Getsemani, dia diperhadapkan dengan cawan. Dia bisa menolak cawan itu. Iya kan? Tapi apa yang dia katakan? Biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dia mencabut haknya. Dan dia berikan haknya itu kepada Bapa. Di saat hak itu kepada Bapa, sakit. Ya. Kenapa? Karena dia harus minum cawan itu. Cawan itu penuh dengan dosa kita. Kalau saya katakan itu racun. Dia minum. Dan dia mati di kayu salib. Tapi apa yang terjadi? Dia ditinggikan dan dimuliakan. Begitu juga dengan kita. Di saat kita memberikan hak itu kepada Allah, mungkin sakit yang kita akan hadapin. Ya. Karena memang kita anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengikuti Yesus, yang kita pikul apa? Mobil. Kunci? Kunci rumah? Kunci mobil? Bukan. Salib. Penderitaan. Tapi di balik penderitaan itu, di balik salib itu, ada kemuliaan. Di sanalah Allah menguasai kita. Di saat Allah menguasai kita, saya terlalu banyak mujizat. Maksudnya terlalu banyak kesaksian dengan bagaimana hak saya. Sudah ya, sudah. Mau ngapain lagi? Udah bukan kendali saya lagi. Tapi di sana Allah bekerja. Di sana Allah bekerja. Di sana Allah memberikan kekuatan. Saya minggu lalu saya khotbah di ada suatu gereja di sini malam. Jadi Sabtu itu Jumat malam saya batuk. Satu malam saya enggak tidur. Batuknya itu wah. Minggunya malam minggu sama batuk semalaman. Tapi di waktu saya khotbah tidak ada batuk. Hanya saya katakan, Tuhan, saya melayani. Jangan permalukan namamu. Bekerja. Biarlah kehendak-Mu. Sudah. Ada banyak hal yang kuasa kegelapan ingin menghalang-halangi hidup kita. Tetapi dengan itulah kita menjadi takut, ya kan? Dan kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Ini Petrus, dia sudah berikan. Kembali buat komitmen dengan Tuhan. Amin. Kembali buat komitmen dengan Tuhan. Dan habis itu cari hadirat Allah. Di saat kita mendapatkan hadirat Allah, ingat, di saat kita percaya Yesus, kasih Allah itu dalam hidup kita. Amin. Kita praktekkan itu. Hal ketiga, kita dukung. Ada dukungan kesehatian saudara seiman. Itu bicara tentang kasih. Mempraktekkan kasih itu. Kalau kita bisa berani mempraktekkan kasih itu, kita sudah bisa melepas hak kita. Di saat kita melepas hak kita, siapa yang takut? Kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, dia ada di depan kita. Bukan di belakang bro, dia di depan. Amin. Kalau dia di depan, kapan kita mau kalah? Tidak akan pernah kalah. Karena Yesus yang ada di depan. Tundukkan kepala. Bapa, engkau baik. Engkau sungguh baik, Tuhan. Firman-Mu begitu nyata. Mengingatkan kami. Supaya kami hanya mengandalkan Engkau. Mengingatkan kami supaya kami mengasihi Engkau. Mengingatkan kami supaya kami mencintai Engkau. Mengingatkan kami supaya mengasihi dan mencintai, mengasihi dan mencintai Engkau. Sehingga kasih Allah itu akan limpah dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melepas hak kami. Sehingga di saat kami berjalan melangkahkan kaki ini, ada kemenangan dan kemenangan. Karena di dalam hidup kami ada Yesus. Engkau ada di depan kami. Terima kasih Bapak atas firman. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menguatkan iman kami lagi. Engkau sudah menguatkan iman kami. Supaya kami tidak akan kendor di dalam kami mengiringi, di dalam kami melayani, di dalam kami mengikuti Engkau. Kami punya pedoman yang kuat. Terima kasih Tuhan. Sangat baik dan amat baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.